Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». У ньому історія українсько-польської шляхетної родини Свідзинських. Головна героїня роману Магда навчається в консерваторії, мріє про велику сцену, про великі почуття. Серед її залицяльників є багаті родовиті, однак вона обирає собі викладача-науковця Матея Бальцевича, таємно, всупереч волі батьків, бере з ним шлюб. Після кількох місяців неймовірного щастя до мансарди, де живуть молодята, навідується смерть. Матей помирає від сухот, Магда в розпачі втрачає дитину. Примиритися з батьками молода жінка не встигає, Львів стає іншим, до нього входять радянські війська. Батьків Магди кидають до в'язниці, за якийсь час розстрілюють. Магду рятує лише те, що вона жила окремо від родини. Перед смертю батько наказує доньці вижити будь-якою ціною. Сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка Наталя Лапіна.
Магда пленталася без мети, волочучи ноги з вулиці на вулицю. Над дахами заблищали смуги вечірнього багрянцю. Вогники вікон ледь світилися в прозорому присмерку. Пахло спаленим листям. Цей чіпкий, ядухий запах переслідував її скрізь. Довкола цегляної дзвіниці ширяли маленькі пташки, не ластівки. Обійшла храм бічними провулками, там темніше. Часом неподалік з гуркотом проїжджали машини, подеколи цокотіли підводи. Людей не було, замість них невиразні примари, без облич, без очей. Круглий місяць повис був понад дзвіницею, але його швидко заховала чорна димна вуаль. Звідкіля з'явився туман, будинки розпливлися, обернувшись на безформні хмарини. Здригнувшись від несподіваного холоду, зрозуміла, що опинилася на Поварській. Тут завжди протяги. Вивіска колишньої крамниці тремтіла од вітру. Раптом хтось шарпнув її за руку, потяг під арку, і коли в підворітті щось зблиснуло, з надією подумала: це ніж грабіжника, хай скоріш заріже, та й по всьому. Але то була їхня сусідка, кравчиня Франя. Світло вуличного ліхтаря бризнуло на її наручного годинника. «Пані Магдочко, як почуваєтеся? Ваш вигляд мені не подобається». Магда пролепетала щось невиразне. Франя стурбувалася ще більше. «Не варто самій ходити вночі. Та й не самій не варто. Ви вже знаєте про батька?» «Боже, вона знову про мізерні буденні справи. Про батька?» – перепитала для годиця, аби та відчепилася. «Про його арешт». «Який арешт?» «Забрали його позавчора, просто вдень, не криючись, а матусю вашу уночі, тихенько». «Забрали? Я чогось не розумію. Що ви маєте на увазі?» Франя зітхнула і промовила тихо, але виразно. «Совіти забрали ваших батьків. НКВД. Заарештували». «Чому саме моїх? Та звідки ж я знаю? Тепер багатьох туди. Трохи не пів вулиці. Кажуть, усіх звозять до старої тюрми. За палацом на Лонського. Страшне там коїться». Тільки тепер Магда побачила змарніле Франине обличчя, стривожені очі, опущені під ківкою куточки губ.
«Пане докторе!» – покликав охоронець напівпошепки. У темряві камери щось заворушилося, і Магда побачила зігнуту схудлу постать. Змучений старий, шкутильгаючи, неймовірно довго волікся до виходу. Нарешті зупинився, спираючись на двері. Єдине, що можна було впізнати – очі. Такі рідні й близькі. Батько насилу розтолив рота. Щелепа була зламана. Магдин погляд потонув у чорній беззубій порожнечі. Сльози річкою покотилися з очей дівчини. Вона обняла батька за плечі, ледве стримуючи ридання, бо пальці відчули лише вкриті шорсткою шкірою кістки. Не було чим дихати від страшного запаху бруди, крові, сечі, словом, від смороду тюрми. «Тату, татусю, простіть мені, простіть!» Старий притис її мокре обличчя до давно неголеної щоки і повільно, кожне слово завдавало йому муки, прошепотів. «Ти жалкуєш?» «Ні, тату, я була щасливою, дуже щасливою з матієм. Тоді прощаю. А тепер слухай. Уважно!» Батько ще нижче нахилився, торкаючись губами її вуха. Казав майже нечутно, але її музикальний слух вловив усе. «Нікому не кажи. На другому поверсі, коридорі, над шафою, за шпалерами коштовності фамільні, ще дід на чорний день. Він прийшов. Маму вже розстріляли. Я також не вийду. Ти будь мужня, будь хитра, як змія. З нелюдами ти виживи. Знайди братів. Благословляю жити, жити». Батько відсторонив її, а тоді повільно й урочисто перехрестив. «Благословляю жити». Магда схопила його руку і поцілувала. «Господи, невже вона бачить тата востаннє?» Почала кусати губи, бо в тюрмі не можна голосити, щоб не заподіяти шкоди собі й охоронцеві, який так уже нервувався і показував мигами, що час іти. Потім узяв її за руку, майже відірвав от батька і вивів з камери. Вона покірно йшла коридором і все озиралася, наче крізь зачинені двері тяглася сюди тонка, благословляюча рука. Але було пусто й лунко. Склепінчаста стеля ланцюгом тримала стіни, вибелені вгорі й пофарбовані нижче в болотно-зелений колір. Коли позаду востаннє грюкнули залізні двері, замислилася над батьковими словами. Пленталася. Ноги переступали механічно, спина затерпла. У кінці кварталу на розі обернулася. Ні, за нею ніхто не йшов і не стежив. Але в пам'яті закарбувалися обриси великої кам'яниці й височезного, наче фортечний мур паркану, які тепер назавжди стали зловісними і спотворили її місто. Навіки. Тривога уселилася під кожним дахом, у кожному дворі. Місто посіріло від куряви. Магда зрозуміла, вона врятувалася тільки тому, що жила окремо. Повернутися було майже неможливо. Але вона щось вигадає. Неодмінно вигадає. Вона зробить усе, щоби вижити. З самого ранку гарний настрій не полишав Марчевського. Нині він любив світ і людей, бо стояла сонячна погода, яка не часто буває тут, на заході. Небо блакитне, дерева ясно-зелені аж горять. Передмістя типові, робітничо-ремісничі. І приємно збуджує цікава зустріч із давнім, сказати б, історичним містом. І ось воно, золотаво-брунатне, сяйливими вікнами. У всьому розмаїті архітектурних стилів різних епох. Григорій Марчевський, навчений в академії в Ленінграді, щось таке й сподівався побачити. Проте це місто, на відміну від північної столиці, вразило його не холодною помпезністю, а теплою привітністю. Навіть кортіло сміхатися випадковим перехожим. До того ж, це було неважко з відкритої командирської машини. Біля кам'яного паркану, за яким височили надгробки розкішного цвинтаря, водій загальмував, щоб розпитати поважного статечного чоловіка про дорогу до центру. Той чемно підняв капелюха. «Прошу». І тут Григорій зустрівся поглядом з нею, з тою, що йшла назустріч. У великих печальних очах розпач і прохання про порятунок. Навіть не прохання, волання. Чорний капелюшок, чорний костюм, чорні панчохи. Вдова чи схоронила батьків? Юна й прекрасна, з білими квітами, що їх безпорадно притискало до серця. Не жінка, а ефемерний символ жіночності і вірності аж до смерті. Саме такою мала бути ідеальна дружина. Вона швидко опустила очі і задріботіла високими підборами до цвинтарної брами. Над жалобним убранням виблискував темний мед її волосся. Водій натиснув на газ і подякував проводиреві, перекрикуючи ревіння мотору. «Ясненька, папаша, будь здоров!» Простий сільський хлопець занадто окав і неймовірно пишався, що возить самого товариша майора. Марчевський усміхнувся. Майором він став недавно, і такі дрібнички йому ще не приїлися. Григорій був з нових. З тих, що швидко робили кар'єру, заповнюючи прогалини, які з'явилися в командному складі НКВД після репресій та чисток ворогів народу. Денщик, хитрий шельма з Полтавщини, узятий тільки за те, що знав українську мову, здогадливо підморгнув. «Хороша панянка, товаришу майоре». Товариш майор лише холодно глянув на нього, додержуючись субординації. Григорій Марчевський був комуніст за покликом душі. Його прадіди потрапили до Сибіру після польського повстання, що його придушив ще Муравйов-Вішельник. Але тепер польською говорила тільки бабуся. Решта родини асимілювалася. Як і всі сибірські хлопці, Григорій був високий, кремезний, витривалий, спокійний і розважливий. А це все дуже пасувало до його нового звання, трохи зависокого, як на 28 років. Стріляв влучно, як справжній мисливець, бив білку в око. Не хлопець, а взірець. Натурник для радянського плаката. Діставши нове призначення, зрадів. Львів – це ж майже Польща. Прабатьківщина, яку дуже хотілося побачити. Сподівався нових вражень, і ось має. Просто на в'їзді, досить несподівані. Перед його очима досі стояла постать тендітної білявки в жалобі. З білими хризантемами коло грудей. Осінні квіти навесні, мабуть, тепличні. Димчасто-блакитно-зелені очі волають про порятунок від самоти. Хто вона, звідки? Місто велике, навряд чи доведеться зустрітися. Шкода. Перший же будинок, до якого підвіз меткий лейтенант з масними губами, сподобався Марчевському. Затиснутий між таких самих старовинних кам'яниць, чотириповерховий, трохи не втричі вищий, ніж широкий, унизу колись був стоматологічний кабінет. На вікні залишилася реклама, а дірки біля дверей свідчили, що недавно тут висіла табличка. Лейтенант Рогоза заторохтів, пояснюючи. Помешкання ворогів народу. Обох розстріляно. Сини, активні націоналісти, десь переховуються. Ми за будинком наглядали, ніби з засідки. Але вони не потикалися. Про всяк випадок непогано було б попервах жити з охороною. Він натиснув гудзик електричного дзвінка. Прислуга колишніх власників поки що живе тут. Доглядає. Допоможе розібратися, де і що. Хороша дівчина, свідома. «Іду, іду, хто там?» – почувся з дверей голос свідомої прислуги. Замить вона постала перед товаришем майором. Кругловида, рум'яна, у вишиванці строкатому фартушку. Трохи збентежена і настрашена. «Добрий день, товаришу Рогоза!» Кивнула головою, наче ледь помітно вклонилася. «Я тут поприбирала. Як ви казали, все на місці. Я на посту».
«Молодчина! Справжній боєць жіночого фронту!»
Лейтенант Рогоза підморгнув Марчевському.
«Покажи квартиру, товаришеві майору, Катерино».
«Проходьте». Кася метушливо витерла руки об фартух і відступила вбік, пропускаючи панів військових перед собою до крихітної вітальні з диваном, кріслами, маленьким столиком та лакованою дерев'яною вішалкою. А тоді відчинила кімнату праворуч. Це був кабінет. Тут хворих приймали. З кабінету війнула невитравним запахом аптеки. Не заходячи туди, Марчевський оглянув стоматологічне крісло та інше приладдя зубного лікаря. Це все давно вже треба було передати в якусь поліклініку.
«Зробимо», – відгукнувся лейтенант. «Скажу їм там, у медсанчастині, щоб забрали».
Катерина мовчки провела їх на другий поверх. Круті дерев'яні сходи сподобалися Григорієві. Хоч дуже старі, проте ніякого рипу. Тут їдальня, а там кухня. Їдальня була водночас і залою, і вітальнею, з добротними меблями, з піаніно, коминком, радіоприймачем та грамофоном. У кутку стояла книжкова шафа. Марчевський підійшов до вікна. Навпроти, через нешироку вулицю, височила ще старіша кам'яниця. Ліворуч – кілька двоповерхових будинків, праворуч – величезний костел. Унизу проторохкотів трамвай. Дерев не видно. Краєвид прикрашають лише старовинні чавунні ліхтарі та кашпо з квітами, на балкончиках, під вікнами. На горі три спальні й кабінет, доповідала тим часом Катерина. «Воно, звісно, тіснувато, але місце тут хороше».
«Хороше місце», – погодився майор. «Мені подобається».
І звернувся до Рогози. «Нечого тратить драгоценне время. Мені це підходить. Спускайтесь і скажіть денщику, щоби заносив вещи».
«Єсть.
Хвилинку, ключі».
«А вже ж», – лейтенант поліз до кишені. «Я так і знав, що вам сподобається».
Марчевський усміхнувся.
Йому ще як сподобалося. Він раптом зрозумів, що цей майже 400-літній будинок – саме його дім. Тільки тут йому буде добре і затишно. Можливо, служба ще занесе його в різні куточки Радянського Союзу, але зістаріти він хотів би тут і тільки тут.
Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Читала Наталя Лапіна. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!